มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณฟังครับเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินมาถึงบทที่3ครับแล้วก็มาถึงตอนท้ายก็คือข้อ23นะครับเมื่อวานนี้ได้มาถึงตอนนี้ครับก่อนหน้านั้นนะครับก็พูดถึงกิจการของคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังทำให้เกิดการแตกแยกทะเลาะเบาแว้งทุ่มเถียงกันแบ่งพักแบ่งพวกครับก็เป็นการดูที่ชีวิตคริสเตียนว่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าอยู่ฝ่ายวิญญาณครับและพูดถึงการก่อสร้างบนรากรากก็คือพระคริสต์นะครับเราจะก่ออะไรบนรากจะเป็นทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือว่าฟางครับวัสดุที่อาจารย์เปาโลได้บอกมานี้ก็มีอยู่6ชนิดไฟไม่สามารถทำอะไร3ชนิดแรกครับคือทองคำเงินเพชรพลอยส่วนไม้หญ้าแห้งและฟางนี่จะโดนไฟเผาไหม้ไปการงานจะพิสูจน์วันเวลาจะให้เห็นชัดด้วยไฟไฟจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรสิ่งนี้ก็สอนว่าคริสเตียนสามารถทำงานเพื่อได้รับรางวัลถ้างานนั้นสร้างขึ้นบนรากที่ได้วางไว้ก็ทนอยู่ได้ก็จะได้รับรางวัลในข้อ14นะครับถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนหว่านอย่างไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราก็รู้นะควรจะสร้างด้วยทองคำเงินหรือว่าเพชรพลอยไม่ได้หมายถึงเอาเงินเอาทองแล้วก็เพชรพลอยมาสร้างโบสถ์สร้างอะไรนะครับอันนี้เป็นการเปรียบให้เห็นภาพก็ได้ค่าตอบแทนครับส่วนคนที่ไม่อย่างนั้นครับคือสร้างด้วยฟางฟางนี่เห็นง่ายไม้ก็เห็นสร้างง่ายครับแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าเทียบกับสามสิ่งแรกครับหรือหญ้าแห้งในวาระสุดท้ายนะครับการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็ขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเหมือนดังรอดจากไฟนี่ก็เป็นสรุปเมื่อวานนี้ที่เราได้อ่านแล้วก็ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่3คุณผู้ฟังครับเนื้อหาสาระจากพระธรรม1โครินธ์นี้มีประโยชน์มากกับชีวิตคริสเตียนอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าสภาพของเมืองโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากไปนั้นไม่แตกต่างกับเมืองใหญ่ทั่วไปในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในประเทศไทยมีกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองใหญ่ก็มีคนหลายเชื้อชาติมีวัฒนธรรมมีความเจริญแตกต่างกันมีความบันเทิงให้เลือกเป็นเมืองที่ตื่น24ชั่วโมงนะครับกลางค่ำกับกลางคืนนี่ไม่เหมือนต่างจังหวัด นะครับกรุงเทพก็ยังมีคนมากมายนะ10ล้านคนโดยประมาณก็สถานการณ์นี้อาจจะไม่แตกต่างกับเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาในเมืองโครินธ์แล้วก็เมืองใหญ่ๆทั่วไปนะครับในเมืองไทยก็ไม่แตกต่างกันนะครับด้วยนี้ครับพระธรรมโครินธ์เนี่ยมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างยิ่งครับมีคำหนึ่งที่คริสเตียนมักจะพูดกันบ่อยนะคือคำว่าเนื้อหนังจากที่เราได้ศึกษามาวัน2วันนี้ก็เข้าใจนะครับคำว่าเนื้อหนังนี่คืออะไรเราทารกในพระคริสต์นะคืออะไรครับเราได้เข้าใจกันก็หวังว่าคงจะไม่ลืมและมีประโยชน์นะเอามาใช้ในชีวิตคริสเตียนในโบสถ์ในกิจกรรมของคริสตจักรนะครับเรามาดูตอนท้ายของบทที่3ครับข้อ19ถึงข้อ23ครับบอกว่าเพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเองและมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกว่าพระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนมีปัญญาเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นเปาโลอาพาโลเคฟาสโลกชีวิตความตายปัจจุบันการหรืออนาคตการสิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้าครับข้อความตอนนี้นับว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นการสรุปบทที่3ที่สำคัญแล้วก็ดีมากเลยครับเราไม่ต้องจำกัด อยู่กับกลุ่มเล็กๆหรือคณะใดคณะหนึ่งครับแทนที่จะรู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้และเรียนรู้ได้จากอาจารย์หรือนักเทศเพียงคน2คนคริสเตียนบางคนนี่ฟังคำเทศนาจากอาจารย์คนเดียวมาเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะว่าไม่ได้ไปไหนครับเรารู้ว่าคนของพระเจ้าทุกคนเนี่ยเป็นของเราด้วยจากข้อความตอนนี้ครับยอดเยี่ยมเลยครับเหตุผลที่ผมเข้าใจเข้าได้กับพี่น้องต่างความเชื่อต่างคณะก็เพราะว่าผมรู้ว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้านะครับในเมืองไทยนี่จะเป็นเพนเทคอสต์แบปติสต์สภาเพรสไบเทเรียนเรามีคณะอื่นๆนะครับเราเข้ากันได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับเขาเหล่านั้นทุกคณะเหล่านั้นก็เหมือนกับเป็นของผมด้วยและผมเองก็เป็นของเขาด้วยครับตรงนี้มองเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเป็นสง่าราศีอย่างแท้จริงครับที่เรามีความเชื่อมากันคนละคณะแต่ได้มาใกล้ชิดและก็มาร่วมกันนมัสการสรรเสริญพระเจ้าครับร่วมกันเรียนรู้ในพระคำของพระเจ้าเติบโตในชีวิตคริสเตียนครับซึ่งอยู่บนรากฐานเดียวกันนั่นคือพระเยซูคริสต์ครับจบบทที่3เรามาดูกันในบทที่4ต่อครับบทที่4นี้หัวข้อหลักคือสภาพของคนรับใช้พระคริสต์ควบคุมความประพฤติของคริสเตียนบทที่3นั้นหัวข้อหลักนะครับคือการเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้การรับใช้พระเจ้าเนี่ยชัดเจนขึ้นมาต่อเนื่องบทที่4ครับสภาพคนรับใช้พระคริสต์ควบคุมความประพฤติของคริสเตียนครับบทนี้ครับเป็นบทสุดท้ายซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดถึงปัญหาการแตกแยกและการถือพวกถือคณะซึ่งมีอยู่ในคริสตจักรในเมืองโครินธ์ครับในบทที่4นี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงสภาพของคนรับใช้ของพระคริสต์ว่าจะควบคุมการประพฤติของคริสเตียนครับข้อ1บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์เป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าเราจุดดูข้อความที่ยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้เราทุกคนต่างเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ผมเน้นคำว่าเราทุกคนนะครับเราทุกคนต่างเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์นะครับบางครั้งเนี่ยสมาชิกในคริสตจักรจะพูดว่านั่นเป็นคนรับใช้ของเรานะครับอยากจะให้เป็นคนรับใช้ของพระคริสต์มากกว่าเพราะว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังและผมก็ต้องรับผิดชอบกับพระเยซูคริสต์ในฐานะคนรับใช้ของพระคริสต์ด้วยครับครับเราต่างคนต่างเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์คุณผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมในคริสตจักรทำงานในองค์การคริสเตียนหรือว่าเป็นสมาชิกคริสตจักรนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็มีฐานะความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับแต่เราต่างเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์นะครับจะเป็นนักเทศจะเป็นผู้นำอนุชนผู้นำอธิษฐานผู้นำประชุมกลุ่มย่อยครับผู้นำนมัสการบางทีอาจจะชอบหรือไม่ชอบครับก็แล้วแต่เราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ให้เห็นความสำคัญตรงนี้ครับสังเกตว่าคนรับใช้ของพระคริสต์เนี่ยเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าครับในสมัยของท่านอาจารย์เปาโลครับผู้อารักขาเป็นคนซึ่งจัดการบ้านเรือนของเจ้านายของเขาผู้อารักขาควบคุมบ้านอาหารเสื้อผ้าและสิ่งของเหล่านั้นเขาจะให้สิ่งต่างๆให้กับคนในบ้านเมื่อพวกเขาต้องการเห็นไหมครับสำคัญนะครับผู้อารักขาเช่นเดียวกันครับคนรับใช้ของพระคริสต์ต้องแจกจ่ายพระคำของพระเจ้าให้กับสมาชิกในครอบครัวครับทีนี้เราพบคำว่าล้ำลึกอีกครั้งแล้วใช่ไหมครับความล้ำลึกเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนแต่บัดนี้ถูกเปิดเผยแล้วความล้ำลึกไม่สามารถเข้าใจได้โดยมนุษย์ธรรมดาครับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถนำเอาสิ่งที่เป็นของพระคริสต์และสำแดงให้กับเราครับความล้ำลึกตรงนี้ที่จริงก็คือข่าวประเสริฐพระคำของพระเจ้าครับเนื่องจากเราเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าเราก็ต้องแจกจ่ายความล้ำลึกนี้ครับเหมือนกับว่าเราเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกนะครับ ในสมัยของอาจารย์เปาโลนี่ถ้าบอกผู้อารักขานี่เขารู้จักกันดีครับผู้อารักขาก็คือคนซึ่งจัดการบ้านเรือนของเจ้านายของเขาแต่ว่าควบคุมทุกอย่างนะครับก็คุมงานบ้านค่าใช้จ่ายในบ้านอาหารเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นครับหลังจากที่พระเยซูทรงสรุปอุปมาล้ำลึกที่ผมเคยพูดไปนะครับในมัทธิวบทที่13แต่ไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับพูดถึงมัทธิวบทที่13ในตอนสรุปของพระเยซูเนี่ยพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือพวกเขาทูลพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าค่ะในมัทธิวบทที่13ข้อ51ครับผมคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจจริงๆในตอนนั้นครับพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าพวกเขาเข้าใจหรือไม่แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนครับในข้อ52บทที่13พระธรรมมัทธิวนี่คือสิ่งที่ผู้อารักขาของพระเจ้าควรจะทำคือนำเอาของทั้งใหม่และก็เก่าออกจากคลังพระคำของพระเจ้าบางครั้งนี่มีคนพูดหลังจากศึกษาพระคัมภีร์แล้วนะครับบอกว่าแม่นั่นเรื่องเก่าเล่าใหม่ได้ยินมาแล้วขี้เกียจฟังถ้าคุณผู้ฟังเคยเจอนะครับหรือเคยทำอย่างนี้ผมว่านะครับถ้าเป็นผู้อารักขาเนี่ยก็ต้องนำทั้งของใหม่ของเก่าออกมาจากพระคังพระคำของพระเจ้าครับวันนี้เอาสิ่งเก่าหน่อยมาเล่านะครับวันต่อไปก็เอาของใหม่มาเล่าฟังอยู่บ่อยๆนะครับนั่นคือบทบาทของผู้อารักขานะครับข้อ2ครับฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจทุกสังเกตนะครับไม่ได้กำหนดว่าผู้อารักขาต้องพูดเก่งหรือมีของประทานมากเฉียบแหลมฉลาดเหลือเกินครับนั่นคือผู้อารักขาไม่ใช่อย่างนั้นครับในที่นี้บอกว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจทุกคนเขาต้องไว้วางใจได้ครับคนมากมายนะครับในแวดวงคริสตจักรเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเก่งพูดเก่งนำกลุ่มเก่งนะครับบริหารยอดเหลือเกินไม่ใช่เพราะว่าเขาทำสิ่งใหญ่หรือมีของประทานใหญ่แต่เพราะว่าเขาไว้วางใจได้เขาสัตย์ซื่อในสิ่งที่พวกเขาทำและในวิธีที่พวกเขาทำจะเป็นบทบาทอะไรในคริสตจักรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ศิษยาภิบาลผู้ปกครองมัคคนายกผู้นำกลุ่มเลื่อยลงมาครับตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้ว่ามีคนที่ไว้วางใจได้บางคนที่สามารถพึ่งได้และรู้ว่าพวกเขามีจุดยืนอย่างไรครับในคริสตจักรของเราเนี่ยที่เราอยู่ก็ต้องมีคนแบบนี้เห็นอาจจะเป็นตัวเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับข้อ3ข้อ4ครับสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์คนใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จริงแล้วนะครับข้อ3ข้อ4นี้ได้พูดถึงศาล3แห่งที่เราต้องไปดูเหมือนจะเป็นข้อที่ยากแต่ที่จริงแล้วไม่ยากครับข้อนี้นะครับบอกเราว่าเราไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใครผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินคริสเตียนด้วยกันครับเพราะว่าเราต่างต้องไปขึ้นศาลที่สูงกว่านั้นศาลแรกคืออะไรครับศาลแรกคือศาลชั้นต้นนะครับมันเป็นศาลตามความเห็นของคนอื่นถ้าจะเปรียบครับอาจารย์เปาโลบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์คนใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับพระธรรมฟิลิปปีนะครับได้ให้ความหมายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบอกว่าที่จริงแล้วมันไม่สำคัญสำหรับข้าพเจ้าไม่ว่าท่านทั้งหลายหรือมนุษย์คนใดจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้าพเจ้าไม่ได้แปลตรงๆนะครับแต่เป็นการตีความหมายที่ดีครับมันเป็นคำพูดที่รุนแรงและดูเหมือนอาจารย์เปาโลจะรังเกียจสังคมต่อต้านสังคมอย่างไรก็ตามครับอาจารย์เปาโลไม่ได้แข็งกระด้างหรือว่าหยิ่งยโสเกี่ยวกับความเห็นของคนอื่นไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ฟังอะไรเลยนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อการแสดงออกและการประเมินค่าของคนอื่นต่อตัวท่านครับท่านปกป้องการเป็นอัครทูตของท่านด้วยความรู้สึกอย่างมากเมื่อคนที่วิจารณ์ได้ท้าทายท่านอาจารย์เปาโลก็เจ็บปวดเพราะข่าวลือที่ไม่จริงทีนี้ในบทเดียวกันท่านได้พูดว่าจนขณะนี้เราก็ยังหิวกระหายขาดเครื่องนุ่งห่ม ถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่เราทำการหนักด้วยมือของเราเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกเคี่ยวเข็มเราก็ทนเอาเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พยายามปลองดองเรากลายเป็นเหมือนหยากเยื่อของโลกและเหมือนราคีของสิ่งสารพัดจนถึงบัดนี้ครับในข้อ11ถึงข้อ13นะครับเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลนี่ก็อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของคนอื่นครับแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยพวกเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นไม่ได้บังคับบัญชาชีวิตของอาจารย์เปาโลครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามครับเรายืนอยู่ใต้บัลลังก์พิพากษาของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรัฐบุรุษที่คนทั่วโลกยอมรับกันมากครับเป็นนักการเมืองด้วยคืออับราฮัมลินคอล์นได้เคยบอกไว้ครับบอกว่าในประเทศนี้ความเห็นของสาธารณชนนั้นกำหนดทุกสิ่งครับก็อาจจะน่าเสียดายครับที่มันเป็นความจริงครับแต่ก็อันตรายนะครับในการทำตามความเห็นของคนอื่นอ่อนๆตามคำวิจารณ์ของศัตรูแล้วก็ยอมต่อพวกเขานะครับทั้งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องนะแต่ก็เกรงใจเกินไปบัลลังก์พิพากษาของหลายแห่งเราเห็นถึงความเห็นของคนส่วนใหญ่ชนะความยุติธรรมครับในแวดวงการเมืองนักการเมืองก็ทำตามคนจำนวนมากเพราะว่าอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเลือกมานะครับถ้าไม่ทำตามคนจำนวนมากเนี่ยเดี๋ยวสมัยหน้าไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับบางคนก็ทิ้งหลักการทิ้งเกียรติและชื่อเสียงครับนักปราชญ์คนหนึ่งครับชื่อว่าจอห์นนิวตันบอกว่าความบกพร่องประการสุดท้ายของสมองที่เลิศนั้นก็คือการรักชื่อเสียงนะครับกลัวเสียชื่อจนลืมความถูกต้องยุติธรรมครับก็น่าเสียดายครับเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยทำอยู่ในตอนนี้ครับมีนักเขียนคนหนึ่งครับบอกว่าชื่อเสียงเป็นไอน้ำความโด่งดังเป็นอุบัติเหตุความมั่งคั่งติดปีกคนเหล่านั้นที่ส่งสิงเชียร์ในวันนี้จะสาบแช่งในวันพรุ่งนี้มีสิ่งเดียวที่คงอยู่คือคุณภาพชีวิตผู้ที่พูดนี้คือโฮเลสกรีลี่นะครับเป็นคำพูดที่น่าคิดนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีอีกคนหนึ่งบอกว่าปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่คือเราต้องถูกทำลายด้วยคำยกย่องมากกว่ารอดโดยคำวิจารณ์นี่ก็มีความเป็นจริงด้วยครับบางคนนี่ถูกชมจนเสียไปเลยครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะอ่อนไหวต่อความคิดเห็นของคนอื่นครับความเห็นนั้นก็ไม่ได้เป็นหลักการที่นำชีวิตของอาจารย์เปาโลครับอาจารย์บอกไว้นะครับในข้อที่เราอ่านนะครับบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์คนใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับอ้าวศาลชั้นต้นไปแล้วนะครับเราก็ต้องถูกพิพากษานะครับศาลต่อมาเขาเรียกว่าศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์นี่เป็นศาลของจิตสำนึกของตัวเราเองครับศาลชั้นแรกหรือว่าศาลชั้นต้นนี่เป็นความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อเรามาถึงศาลที่สองคือศาลอุทธรณ์เปรียบเหมือนศาลของจิตสำนึกตนเองครับถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้าครับนี่คือจิตสำนึกของอาจารย์เปาโลครับเราต้องได้รับการนำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราได้ศึกษาถึงเรื่องจิตสำนึกนะฮะเป็นยุคจิตสำนึกในหนังสือปฐมกาลเราเห็นว่าจบลงด้วยการพิพากษาของพระเจ้าคือน้ำท่วมโลกครับคริสเตียนควรจะมีจิตสำนึกที่ได้รับความสว่างแล้วเมื่อจิตสำนึกตำหนิเรานะครับบอกว่าเราทำผิดเราควรจะฟังนะครับอย่าฝืนจิตสำนึกของเราสามารถเห็นด้วยกับชีวิตที่สบายๆของเราสามารถวิงวอนต่อความอนิจจังของเราและสามารถยกย่อเราด้วยเราก็ควรจะระวังเหมือนกันครับเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับศาลนี่แหละครับศาลอุทธรณ์ซึ่งเปรียบเสมือนจิตสำนึกของตนเองครับมีท่านหนึ่งนะบอกไม่ใช่เสียงกระทึกของต่างๆที่อยู่บนถนนที่มันคับคั่งไม่ใช่เสียงตะโกนและการตบมือชื่นชมของฝูงชนแต่ในตัวเราเองที่มีชัยชนะและความพ่ายแพ้ครับนี่ก็ให้บอกนะครับว่าอยู่ที่ตัวเรานะจิตสำนึกของเราผู้ที่พูดนี้คือลองเฟโลครับคนซื่อตรงจะไม่ถูกชักนำโดยความเห็นของคนอื่นแต่เขาจะทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องครับทำได้อย่างนี้คือเขามีมาตรฐานที่กล้าหาญมากครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเรามาถึงพระธรรม1โครินธ์บทที่4ครับความจริงเรามาจบลงที่ศาลอุทธรณ์นะครับแต่ยังมีรายละเอียดเล็กน้อยครับศาลที่3คือศาลฎีกาศาลชั้นสูงนะจะเป็นอะไรครับคงต้องฝากไว้แล้วก็กลับมาพบกันขอพระเจ้าทรงโปรดอุทธรณ์สวัสดีครับ